И така, продължаваме нашата серия с уроци за основните неща на християнския живот. И днес ще си говорим за благовестието. За това, че ние трябва да разказваме на другите за Исус Христос. Че това е основното задължение на християнина. И така, ще започнем с един стихове в Лука 24 глава. Това са стихове от 45 до 48. Това е времето след като Исус Христос възкръсва и се явява на учениците си и вечеря заедно с тях. И те всичките са много възхитени, изненадани са от всичко това, което става, защото три дена са били в пълна депресия, са чули какво става, учителя им е в гроба. И след това изведнъж той възкръсва и се появява между тях и те го виждат отново жив. И бавно започват да осъзнават всъщност какво се случва. И тук има един много интересен израз, който по този начин се говори на няколко места в Библията. И е много категорично. Казва, тогава им отвори ума, за да разберат писанията. И след това е един много хубав, един много смиряващ и много насърчаващ стих. Едновременно смиряващ и едновременно насърчаващ. Смиряващ е, защото ти не можеш сам да разбереш писанията. Трябва Исус да ти отвори ума. Съжалявам за всички мислители, обаче Исус така е решил. И от друга страна е много насърчителен, защото няма нужда да си много интелигентен, за да разбереш. Трябва просто да отидеш при Исус и Той ще ти отвори ума. Ако не отидеш обаче, няма да разбереш. И между другото, спомнете си, на едно място казва Исус благодари на Бога и казва благодаря ти, Отче, че си открил това на младенците, на децата, на хора, които са по-детски настроени да слушат Словото, а си го скрил от мъдрите. Тоест има неща, които мъдрия, който отваря Библията, за да я чете с своя интелект и да я разбере, той не ги вижда. А има неща, които едно дете просто като ги чуе, веднага му става ясно. И това е поради факта, че Господ е избрал по един особен начин да може да влиза Словото в сърцето и това е когато твоето сърце е съкрушено, което е смирено. Господ го прави. Това не е физичен закон или морален или психичен закон. Това е нещо, което понеже Господ е сърцевет, той вижда какво имаш в сърцето, той ти отваря сърцето и то разбира Словото на Бога. И речи им, така е писано, че Христос трябва да пострада и да възкръсне от мъртвите в третия ден. И че трябва да се проповядва в Негово име покаяние и прощение на греховете между всичките народи. Като се започне от Йерусалим, вие сте свидетели на това. И така, това, че трябва да се проповядва в Негово име покаяние и прощение на греховете между всичките народи, от текста излиза, че така е било писано. Това не е някаква нова задача, която Исус им възлага. А във всъщност, това си е задачата, която еврейския народ си е имал още от самото начало, да бъде за благословение на всичките народи. Тоест е да разкажат на целия свят кой е Господ. И сега Исус казва, понеже сега вече вие наистина ме познавате, защото аз съм откровението, пълното откровение на Бога, никой друг не дохожда при Отца, освен чрез мене, сега отивайте и разказвайте за мене на целия свят. Фактически той казва, трябва да се проповядва в Негово име покаяние и прощение на греховето между всичките народи. Тоест, когато аз отивам при другите, аз трябва да им проповядвам покаяние и прощаване на греховете в Исусовото име. Нали? Повярвай в Исус и ще бъдеш спасен. Ама тук нещо не е точно такава фразата. Фразата е проповядва и покаяние и прощаване на греховете в Исусовото име. Тоест, чрез Исусовото име и чрез покаяние ние имаме прощаване на греховете. Малко по-нататъка, в другата книга на Лука, Деяния на апостолите, в 5 глава, стихове 41-42, когато бяха фанали апостолите, мисля, че бяха Петър и Йоан, и искаха да им забранят да проповядват Исус Христос. И те им казват, че трябва да спрат да говорят за Исус Христос. Те отговарят, ама ние не можем да не говорим това, което сме видели и сме чули. Ние бяхме с него 3 години. Слава на Бога! Те бяха с него 3 години. Загубиха го за 3 дена и на третия ден той е възкръсна. Им каза, който вярва в мене, ще възкръсне като мене. И ги остави, дойде Святия Дух и те започнаха да проповядат със силата на Духа. И когато техните управници им казаха, трябва да спрете да говорите за Исус Христос, те казват, не можем да спрем да говорим, защото ние го видяхме, той това ни каза да правим и ние ще продължаваме да го правим. И те не можеха нищо да направят с тях, набиха ги и ги пуснаха. И вижте какво пише. А те си отидоха от присъствието на Синедриона, възрадвани, задето се удостоиха да претърпят опозоряване заради Исусовото име. Те са се радвали, че са ги набили, заради това, че са проповядвали. Искам да видим просто тяхната нагласа каква е била. Те са знаели, че това е най-важното нещо. Да разкажат на колкото се може повече хора, че Исус е обещание от Бога Месия, който ще съди живите и мъртвите. И така. И вижте какво казва. И нито един ден не преставаха да получават и да благовестват и в храма, и по къщите си, че Исус е Христос. И сега трябва да го преведем. Христос. Какво означава Христос? Христос е гръцкият превод на думата Месия, която означава помазаник, или ако питаш един евреин кой е Месията, Месията е онзи, който ще дойде и ще възстанови всичко. Он е, който ще струши главата на змията, ще върне на човека правото му пред Бога и човек ще живее обратно заедно. Тоест, той ще възстанови всичко, което е било разрушено от греха. И те го чакат, защото знаят, че докато не той не дойде, няма да се оправят нещата. И затова те разказват на всички, че Исус е този, когото трябва да чакат. Исус е този, който ще съди живите и мъртвите. И това е което Павел говори в 17 глава на Деяния. Той казва на гръцките философи: Господ не ви държи сметка, че сте невежи. Но заповядва на цялата вселена да се покаят. И който повярва, ще се спаси. И колкото и да е чудно, имало е някой, той казва, че Господ е определил, чрез кого ще съди света и е казал, че това е човека, като го е възкресил от мъртвите. Фактически знака, че Исус е този, който ще съди, е неговото възкресение от мъртвите. И колкото и да е странно, въпреки тези много люти думи към философите в Гърция, той им казва, че са невежи, буквално. Някои от тях се залепват за него и искат да пак да го чуят. Някои от тях са били достатъчно искрени, за да си признаят, че човека, ако няма кой да го възкреси, като си умре, така ще си остане. Нали? Няма начин. И фактически няколко души се залепват за него, останалите се присмиват. Ние знаем, че останалите не ги знаем кои са, обаче християнството до днеска е разпространено из целия свят и то е благодарение на тези, които не са преставали, нито един ден не са преставали да получават и да благовестват и в храма и по къщите си. Знаем историята, те са били избивани в същото време за това, което са правили. И въпреки това християнството се разпространява из цялата тогавашна Римска империя. И ние днеска имаме библиите в ръцете си, имаме Словото близо до нас, имаме църкви навсякъде, защото тези хора, първата църква, която е била в Йерусалим, тя е предала живота си на това нещо и е благовествала със всички сили всеки ден за това, че Исус е помазаника, този, който накрая ще дойде и ще царува на целия свят. Сега ще се върнем малко назад, ще отидем в Марк 8 глава и ще прочетем някои думи на Исус Христос. Това са стихове в 8 глава на Марк 34 и 38 стих. Намерили? И повика народа заедно с учениците си и речи. Значи Исус Христос говори на учениците си и с него има и други хора, които знаем, че имаше моменти, около него имаше непрекъснато тълпи, защото той изцеляваше непрекъснато. И около него непрекъснато имаше хора, които го слушаха. Защото те вярваха, че той е пратен от Бога. Те казваха така, как е възможно някой да върши такива неща и да не е пратен от Бога. Тоест те го боготворяха като наистина като Божи пратеник. Смятаха, че това е някой от старозаветните пророци, които се е преродил. И той казва така. Ако някой иска да дойде след мене, нека се отрече от себе си. И нека ме следва. Защото който иска да спаси живота си или душата си, ще го изгуби. А който изгуби живота си заради мене, и за благовестието ще се спаси. Вижте как тук добавя заради мене и за благовестието. Защото в крайна сметка ти не можеш да си загубиш живота за Исус Христос, освен чрез благовестие. Ти трябва да говориш на другите за Исус Христос, за да те хванат и да те накажат за това нещо. Ако ти не благовестваш, така ще си останеш. Сега, някои от вас вече разбират на къде ви бутам и почват да се притесняват, защото си викат, леле, са от утре трябва да излизаме по улиците, да носим плакати в ръце. И така, да, така. Малко по-различно е това, което искам да направите. Не се смущавайте. Слушайте внимателно, останете до края. Който изгуби живота си заради мен и за благовестието ще го спаси. Понеже какво се ползва човек, ако спечели целия свят? Какво се ползваш, ако направиш много добри неща? Обаче накрая загубиш душата си. Защото какво би дал човек в замяна на живота си? Искам този въпрос да го погледнем така. Да си го представим за себе си. Идва някой и ти казва... Живота ти го взимат. Край. Повече няма живот за тебе. И ти можеш ли да дадеш нещо в откуп? Имаш ли нещо, с което да платиш за живота си? Той, който ти е дал живот, не някой друг. Той, който ти е дал живот, казва, аз си го взимам обратно. Днеска. Това е въпрос е... Той наистина е такъв въпрос, просто риторичен въпрос. Просто за да ни наведе ума към нещо. Какво ще дадеш за живота си? Има такъв стих в Йов казва, защото е толкова висока цената. Мисля, че беше в Йов, да не ви излъжа, но казва, защото е толкова висока цената за душата на човек, че човек трябва веднага да се остави от мисълта, че може да плати. Няма как. Човек не може да плати за собствения си живот. Той е скъпоценен. И ние нямаме с какво да платим. Казва, защото какво би дал човек в замяна на живота си? И след това продължава. Ако се срамува някой поради мене и поради думите ми в този блуден и грешен род, той човешкият син ще се срамува от него, когато дойде в славата на отца си със святите си ангели. Ей! И така, ако се срамува някой Поради мене и поради думите ми в този блуден и грешен род, той човешкият син ще се срамува от него, когато дойде в славата на отца си и със святите си ангели. И сега, тук спирам с напрежението, което ви натоварвам с него. И да ви кажа само, че Исус казва, ако в тебе няма дух за благовестие, ти имаш проблем с мене и трябва да разбереш какъв е този проблем и да го решиш. Не да излезеш на улицата и да благовестваш на сила, но да го разбереш какъв ти е проблема и да го решиш, защото явно има някакъв проблем. Ако ти всичко съзнаваш както трябва, ти нямаш проблем да говориш на хората за Исус. Но ако имаш проблем, трябва да дойдеш при мене да го видим къде е този проблем. Нали, Господ не иска да те наказва. Той казва, не, вие трябва да можете да споделяте, защото няма друга причина, нали, поради която благовестието идва до тебе, ти го консумираш, в следващия момент би трябвало да можеш да го раздаваш нататък, защото то е безплатно. В Римляни 3 глава, 23 до 24 стих, според мене, Павел казва нещо, което по най-прост начин ни обяснява защо е естествено да благовестваш. Римляни 3 глава, 23 до 24 стих казва, понеже всички се грешиха. Всички се грешиха. Няма нито един, който не е съгрешил. И не заслужават да се прославят от Бога, а с Неговата благост се оправдават даром. Се оправдават даром чрез изкуплението, което е в Христа Исуса. И така, той казва така, всички имат нужда от оправдание. Всички имат нужда от спасение. И то е безплатно. Защо да не разкажем за него? Нали така? И така, тук ще спрем и ще се опитаме да си представим какво представлява благовестието. Какво представлява благовестието и защо трябва да е, защо е толкова естествено според Исус това да е нещото, което ние най-много искаме да правим. Ще се върнем на Лука 24 глава и в 47 стих той казва, това е в началото, първият абзац. Казва, трябва да се проповядва в негово име покаяние и прощение на греховете. Покаяние и прощение на греховете. Значи вече видяхме, Павел казва, че всички са съгрешили. Той, ние всички имаме грехове. И нашето благовестие се основава на факта, че ние сме грешници и че Господ ни е простил. И ти отиваш при някой и му казваш, ти ако се покаеш, Господ ще ти прости. Не, ти отиваш и му кажеш, аз бях грешник, обаче се покаях. Признах си пред Бога, че съм грешник. И той ми прости. Така пее Давид. Всъщност го четохме в Йов. В Йов го четохме как човека пее. Казва, съгреших и Господ не ми въздаде според грешките ми. И така, ако тая радост няма вътре в тебе, ако ти не си основно благодарен на Исус за това, че ти е простил греховете, за които ти няма как да платиш, благовестието става страшно хлъзгаво и страшно мъгляво. И ти не знаеш какво да кажеш. Или почваш да ги издъвчеш и се опитваш да ги събереш и ума ти работи и се чуеш какво точно трябва да кажеш. А то е само това. Аз бях грешник и Господ ми прости. И ако ти се покажеш, и на тебе ще ти прости. Има едни много хубави стихове, аз не съм ги включил. Те са, Павел казва, и те от Божия страна сме посланници на примирението. Защото чрез нас Господ умолява. Примирете се с Бога. И ние така, ние проповядваме примиряване с Бога и ние умоляваме хората да се покаят. Точно така, ние умоляваме хората. Ние не можем да им кажем, ти си грешник, трябва да се покаеш. Трябва да ги молим. Защото ако те не се покаят, те ще умрат, ще загинат, ще бъдат осъдени от Бога. И ние, понеже ги обичаме, независимо какви са, отиваме и им казваме, бе, човече, повярвай в Исус Христос. Исус Христос идва да съди света. Сега е спасителното време. Ако сега повярваш, ако сега се покориш на Словото му, ако сега се поклониш пред Него, му кажеш, ти си мой господар, кажи ми какво да правя. И когато Той ти каже какво да правиш, а твоята плът, Сатана ти говори, не, не, прави други неща, ти се молиш на Бога да ти помогне да правиш правилните неща. И така, Библията казва следното нещо. Бог е създал небето и земята и сътворил човека. И човек е направил една беля. Нали? И Господ е решил да му помогне да се върне обратно. Да не бъде вече такъв, който прави бели. И той е промислил начин как човека да се промени. И Господ е определил ден, в който времето за спасение ще свърши. Няма да може повече да чака и да имаш възможност да решаваш и да мислиш дали да се върнеш при Бога или не. Това време ще свърши. И това Господ казва, ако искаш да оцелееш в онзи съден ден, когато ще дойде, ще съдя всяка плът за това, което е вършило. И нито една плът няма да се оправдае пред мене. Трябва да приемеш милост. Спасение по милост. И ако човека е достатъчно смирен, той приема спасение по милост. Но ако той не е смирен и казва, не, не, аз би трябвало да мога сам да се оправдая пред Бога, той отхвърля това, което Господ му предлага и в крайна сметка се погубва. Това е, което ние проповядваме. Ние проповядваме едно безплатно спасение от една сигурна смърт. То е точно толкова просто, но за да го приемеш, за да се покаеш, трябва да се смириш, трябва да станеш като едно детенце, нали? Простичко да видиш нещата в твоя живот и да разбереш, че ти няма как да се измъкнеш. Нещата, които си объркал, не можеш да се върнеш назад да ги оправиш. Ти си ги живееш, такива объркани, които си ги направил. И така, благовестието е това. Не може ли? Покайте се, защото Божието царство наближи. Ако тия думи отекват в нас, слава на Бога, аз се покаях, вече може да идва Божието царство. Аз мога да благовествам на всеки. Мога да благовествам на всеки. Докато аз съм този грешник, който е получил спасение по благодат. И така продължаваме нататък с второто послание към Тимотей, 4 глава, 1 до 5 стих. И така Павел заръчва на своето чедо Тимотей, който е инструмент избран от Бога също като Павел. И не знаеме Тимотей дали не е станал апостол и той, но той е бил някой, който е обикалял по църквите и е поучавал и наставлявал. Той е някой, бил е някой, който е назначавал и презвитери. Доколкото си спомням. И Павел му говори така: заръчвам ти пред Бога и пред Христа Исуса, който ще съди живите и мъртвите. При явлението му и царуването му, проповядвай Словото, настоявай на време и без време, изобличавай, порицавай, увещавай с голямо търпение и непрестанно поучаване. Защото ще дойде време, когато няма да търпят здравото учение, но понеже ги сърбят ушите, ще си насъберат учители по своите си страсти. И като отвърнат ушите си от истината, ще се обърнат към басните. Знаете ли какво означава, ще се обърнат към басните? Според Библията, истината, това е това, което Господ говори на човека. Господ казва на човека как е бил създаден света, защо е бил създаден света и какво трябва да направи човека, за да се спаси. Всяко едно нещо, което на нас не е необходимо да знаеме, Господ ни го е казал и е записано за нас. И това се нарича истината, която Господ открива на човека, която човек иначе не може сам да я намери. Ние не можем днеска да отидем някъде да разберем какво е станало, защото не сме били там, когато е станало. трябва някой да ни каже. Ама за да ни го каже, трябва да сме сигурни, че ни казва истината. И ако той не ни казва истината, ние не можем да проверим, защото няма как. А това Господ ни казва в Словото си неща, които ние не можем да разберем, не можем да проверим. Можеш ли да разбереш какво е било в началото, когато Господ е създавал небето и земята? Не можеш. Басните са неща, които човека измисля. Някой казва, добре, аз си представям, че ако нещата са ето така, ще бъде по-добре. Но това е неговата представа за нещата. Онова нещо, което не е в съгласие с това, което Господ е изявил, Господ го нарича басни. Но това е лекия смисъл. В по-тежкия смисъл е лъжи или бунт против Бога. Тоест, когато ти искаш нещата да не са така, както са написани в Библията, а да са по друг начин, който ти харесва на тебе, Господ го нарича бунт против Бога. И бунт против Бога си беше и това, което направиха Адам и Ева в райската градина. Нали? Те, Господ им беше казал какво не трябва да правят и те решиха да го направят. Но ти бъди разбран във всичко, понеси страдание, извърши делото на благовестител и изпълнявай службата си. Извърши делото на благовестител, понеси страдание. Дори и да те опрекват, дори да ти се смеят, дори и да те затворят, дори и да те убият за това, че благовестваш Исус Христос, извърши делото на благовестител. Изпълнявай службата си. Върши всичко това, което трябва да вършиш до края, докато имаш възможност. Виждате ли го това настояване, настояване? Отиди при хората и им кажи, че трябва да се покаят, защото съда идва. Това е съобщението на Библията. Искам да ви кажа нещо за Павел. Ние знаем как завършват дните на Павел от Лука. Лука, нали, разказва как той в края на деяния на апостоли, той е бил с Павел, сподвижник. Той е бил през цялото време с него. И той разказва как Павел са го хванали, как е лежал в затвора 2 години и после се отнася до Цезаря и го качват на един кораб и го отправят към Рим. И сега, той е знаел, той не е знаел дали ще умре, кога ще умре, той не е знаел. Обаче е знаел, че ще отиде в Рим. Павел е вярвал, че Исус Христос ще дойде тогава, когато благовестието стигне до края на света. По това време края на света е бил в Испания. До там са стигали. Не, че и в Англия, и в Шотландия там не е имало хора. Имало е, но общо взето цивилизования свят, докъде те са пътували, е бил до Испания. Там е имало кораби. И него в главата му се е появила мисълта, че той ще стигне до Рим. В Рим Господ ще направи чудо и ще го пусне. Няма да го убият. И той ще може да хване кораба и да отиде още по-нататък. И да отиде до Испания. И той им пише на римляните, им пише, защото след това трябва да отида. Като вида, дойда при вас, трябва да отида до Испания. Защо трябва да отида до Испания? Защото трябва да се благовества до края, защото Исус Христос идва. Божието царство наближи, нали така? Виждате ли го? На Павел ентусиазъм, стреса на Павел, нали? Той е бърза.
Депресия ли?
Не, бил. Стрес не е само депресия. Стрес е когато... Да. Той наистина тича до край. Той говори за едно състезание, за някой, който се надбягва, нали, че само един взима награда. Той иска да стигне до Испания и да разкаже до края за Исус. Не успява. Те го обезглавяват в Рим. След 2 години в затвори, докато му тече делото. Накрая го обезглавяват. Но... Той е този, който казва на Тимотей, извърши делото на благовестител, изпълнявай службата си, понеси страдания. Тоест, той предава същия устрем, същия хъс, същия стрес, същото напрежение на Тимотей. Казва му, давай, дерзай, защото трябва, не бива да се успокояваш. И ще завършим с Петър. Петър също много обича, за да говори за За това, че трябва да се... Трябва да се че Божия ден наближава. И вижте какво казва той във 2 Петрово, в 3 глава, 10 до 14 стих. Искам да видим темата за съдния ден, за страха от съдния ден, за това, което наближава. Колко е свързана с нашето щастие днес. Ти днеска ти се случват някакви неща и апостолите седат отстрани, те гледат, ти почваш да негодуваш, защо ми се случват тия работи, толкова ми е зле, толкова ми е тежко. И и те ти викат, ма ти знаеш ли Господ какво те е отървал? Ти знаеш какво ще бъде, когато Господ дойде и почне да съди света? Ще бъде страшно. Обаче Господ те е отървал от всичкото това нещо. И това, че ние ти говорим за това страшното нещо, просто за да ти покажем колко е хубаво това, което ти се е случило. За да бъдеш... За да бъдеш доволен. И сега ще видим как завършва Петър накрая. Той казва така. А Господния ден ще дойде като крадец, когато небето ще премине с бучение и стихиите на жежение ще се стопят и земята и каквото се е вършило по нея ще изчезнат. Проче, понеже всичкото това ще се стопи, всичко това, което ти си градил цял живот, къщата, която си купил и си изплатил или още не можеш да изплатиш, каквито и картини да си нарисувал, каквито и статуи да си успял да си изваял, всичко ще изгори. Ако всичко това ще се стопи, какви трябва да сте вие в своето живеене и в своето благочестие? И тук някой ще каже, ама добре, за какво да живеем тогава? Нали всичко това ще изчезне? Еми и до сега говорим за това, за какво живеем. И живеем, за да разказваме на другите за Исус Христос. Само, че ние не можем. Ако ние не сме квалифицирани да кажем на другите за Исус Христос, ние не знаем какво да правим. Ние измисляме някакви неща и говорим неща, които не са нормални. Но всъщност ние трябва да разберем за себе си на първо място какво е направил Исус за мене. И ако има нещо, което аз знам, че животът ми зависи от него, Исус го е направил за мене, това е нещо, което аз мога да кажа на съседа си. Ако аз не го разбирам какво Исус е направил за мене, аз не мога нищо да кажа за Исус на съседа си. Мога да говоря някакви неща, но аз не познавам Исус, обърквам го с разни други неща и не мога да го споделям с никого. И така, какви трябва да сте вие в своето живеене и в благочестие? И като очаквате и ожидате дохождането на Божия ден, поради който небето възпламенено ще се стопи и стихиите на жени ще се разложат. А според обещанието му очакваме ново небе и нова земя, в която ще живее правда. Ето виждате ли го? Месията, който променя всичко, изчезва всичко старо и всичко прави ново и ще живее нова земя, в която ще живее правда. Виждате ли го това, което донася Месията? И те казват, този е Месията. Вижте, Исус е Месията. Исус е онзи, който ще дойде и ще накаже всичките зли дела на човека. Казва, затова възлюбени, като очаквате тия неща, старайте се да се намерите чисти и непорочни пред Него с мир в сърцата си. И Петър завършва с мир в сърцата си. И тук е нашето предизвикателство, нашия стрес. Онова, което трябва да се разтревожим за него, да го разгледаме внимателно, да го разберем. И то е следното. Някой ти говори за нещо страшно, което идва. И ти казва да внимаваш за него, да се съсредоточиш в него. И след това ти казва, за да имаш мир. Нещо ни убягва тук.
Не като хората.
А то е просто. Връзката е само тази. Аз знам, че идва в страшния съд. И понеже знам, че Исус Христос ме е спасил от този съд, аз имам мир. Ако едновременно ми казват за страшния съд, обаче аз не знам, че Исус Христос ме е спасил от него, той не ми носи мир. Нали така? Това не мога да го, не мога преодолем. Това си бучи. И така, днеска си задаваш въпроса. Исус настоява, апостолите настояват непрекъснато да се благовества, да можеш да говориш на всеки един за Исус. Има ли нещо, което ми пречи? Даже няма нужда да знаеш кое е. Само да усещаш, че нещо ти пречи. Това днеска, за което си говорим, е, че трябва да отидеш при Исус и да го помолиш да ги извади нещата, да ти покаже какво имаш в сърцето, да ти покаже какво не е наред, за да може да бъде най-естественото нещо за тебе да говориш за Исус на другите. Защото според това, което четем, благовестието е основното нещо и най-естественото нещо за християни. Така аз днеска не искам да ви упрекна, че не благовествате. Ние не благовестваме достатъчно, това е ясно. Аз искам днеска да ви кажа, ние можем да благовестваме, нас ни е дадено да благовестваме, но трябва да се научим. Трябва да отидем при Бога и да кажем, Господи, нещо ми куца благовестието. Обувките са ми се развързани. Не, обувките на благовестието бяха от снаряжението на война на Христос. Обувките бяха обувки на благовестието. Или са хода с джапанки, забрал съм си обувките, или са ми се развързали, или едната съм е загубил някъде. Нещо въобще куца в моята история. Исусе, помогни ми да разбера кое е онова, което ми пречи, за да мога да говоря на другите. Слава на Бога!